Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
La Jurnal de studiu, astăzi vom rămâne în continuare în familia lui Rod, o familie cumplită, dar din care fac parte personaje despre care am vorbit și vom vorbi în continuare. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Am ajuns la Irod Agripa II. Prin ce s-a deosebit de ceilalți și dacă găsim mai multe lucruri bune de subliniat la el?
Toți acești oameni din familia lui Rod aveau un anumit nivel de educație, de cunoștințe. Erau oameni parveniți, care s-au ridicat de jos și au ajuns la cele mai înalte nivele și doreau să se mențină la nivelul la care au ajuns. Acesta este elementul lor specific. Irod Agripa II va reuși să recâștige teritoriile bunicului pentru 3 ani de zile și să refacă marele stat al lui Israel între 41 și 44 după Hristos.
De ce numai 3 ani?
Pentru că a murit. A murit foarte repede și tocmai această moarte a lui este unul din momentele foarte clare prezentate de Biblie și o să-l discutăm. El atinge, să spunem, apogeul dinastiei lui Rod prin relațiile care le-au avut la Roma cu împărații romani, prin influența lui pe plan mondial, să spunem așa, prin șarmul și farmecul lui ca persoană și în același timp, nu ultimul rând, prin interferența lui în istoria creștinismului. Biblia ne oferă aproape un capitol întreg, capitolul 12 din Faptele Apostolilor, un raport al activității lui Rod Agripa și a evenimentelor foarte importante care s-au petrecut în timpul lui. Chiar vă rog să citiți primele 2-3 versete din capitolul 12.
Mi-a căzut privirea pe versetul 1, care ni-l arată pe Irod ca pe un tiran. Cam în aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a 4 cete, a câte 4 ostași, cu gândul ca, după Paște, să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
Primul lucru care aș vrea să subliniez este că avem 2 protagoniști. Irod Agripa I, regele iudeilor, și Petru, șeful creștinilor, hai să-l numim. Era omul de bază în creștinism. Cei doi oameni se întâlnesc față în față și, într-un anumit fel, intră într-o dispută, intră într-un conflict. Petru n-are nicio putere, este arestat, aruncat în închisoare, pus în butuci, aștepta ziua următoare sau zilele următoare să fie decapitat ca fratele și colegul său Iacob. Însă, în toată această dispută, intervine Dumnezeu. Aceasta este istoria Bibliei. Este o istorie normală care ne pune în față oameni, situații, împrejurări, dar în aceste situații intervine Dumnezeu. Diferența între orice istorie din tot ceea ce există în lumea noastră și Biblie este acest lucru. Mâna lui Dumnezeu, intervenția lui în momentele istoriei. Și noi vorbim despre această istorie biblică atât de frumoasă, de data aceasta scoțând în evidență personajele ei. Ne vom ocupa astăzi de Irod Agripa I. În Biblie nu ne spune decât cuvântul Irod, simplu. Nu ne dă prea multe detalii, însă atunci când studiem mai cu atenție, reușim să facem toate datele, pentru că istoria începe cu Irod cel Mare, care a fost regele iudeilor între anii 40 înainte de Hristos și 4 după Hristos. Apoi au urmat cei trei fii ai lui, care au luat câte o parte din regatul lui Israel. Arhelau a luat Iudeea și Samaria, Irod Antipa a luat Galileea și Irod Filip a luat Gaulanitis sau Golanul. A treia generație, deci vine acum a treia generație, nepoții lui Irod, este tocmai acesta Irod Agripa I. Irod Agripa I este a treia generație din familia lui Irod, care în anul 37, când unchiul lui Filip moare, el va primi Gaulanitis, adică Golanul, îl va primi ca loc unde moștenire, să lucreze ca tetrar, adică, cum spuneam noi atunci, domnitor, o funcție ceva mai mică decât cea de rege. Datorită relațiilor, influențelor și mai ales a prieteniei foarte, foarte strânse cu împăratul Caligula, în anul 41 va fi numit rege al tuturor iudeilor. Deci, dintr-o dată, crește foarte mult în funcție, deci are gradul de rege și primește toate provinciile care erau repartizate la mai mulți tetrari. Acum el devine rege peste toate provinciile și peste Galileea și peste Samaria și peste Iudeea și peste Perea și este ultimul rege al iudeilor în întregimea teritoriilor locuite de către iudei. Așa că putem spune că este un bărbat care a avut un anumit succes politic și s-a bucurat de o foarte mare faimă și încredere printre romani. Însă, ne interesează mai mult omul Irod Agripa I. Cine este? Cum a crescut? Care i-a fost educația? Prin ce evenimente a trecut? Și, în final, care îi va fi sfârșitul? Biblia ne prezintă două momente importante, iar istoria vine să ne ofere restul elementelor importante. El este fiul lui Irod cel Mare cu soția Miriam. Deci el provine din casa regală a Hașmoneilor după mama lui. Deci mama lui, fiind din casa regală acestora, a avut doi copii cu Irod. Amândoi acești copii au fost uciși de tatăl în anul 7 înainte de Hristos, cu 3 ani înainte de moarte. Unul din acești copii uciși a avut la rândul lui și el câțiva copii. Acest Irod Agripa I este unul din acești copii a cărui tată a fost ucis de bunicul.
Deci el a trăit toată grozăvia faptelor. L-a cunoscut pe bunicul și cruzimile lui.
Și bunicul i-a ucis tatăl.
Acum îmi explic de ce și el avea inclinații.
Copilul acesta sunt sigur că a avut o traumă foarte puternică. În copilăria lui și în tinerețea lui, istoricul Iosif Flavius ne spune că a fost extrem de risipitor, extravagant, a cheltuit enorm și a făcut atât de multe datorii prin Ierusalim că nu mai avea cum să le plătească și ca să scape de datornici a fugit la Roma. Și acolo a scăpat de ei. La Roma, vedeți, tatălui a crescut la curtea regală. A fost educat chiar de Octavian Augustus. Tatălui probabil era prieten foarte bun cu Tiberius, care acum era împărat, fiindcă au crescut împreună. Probabil că, datorită acestei filiere, el va fi primit la curtea regală și s-a împrietenit foarte bine cu Caligula, care era copilul adoptiv al lui Tiberius. Și împreună cu Caligula făceau o grămadă de prostii. Ăsta e adevărul. Tiberius a crezut că toate prostiile care le face băiatul lui adoptiv se datorește tânărului evreu, că ăsta îl duce la...
Influența
aia. Știți că așa spun toți părinții, copilul meu e bun, dar s-a împrietenit cu celălalt și ălalt îl duce la rele. Nimeni nu zice că copilul lui este rău. Și atunci omul rău a picat pe Irod Agripa I. Și Tiberius îl aruncă în închisoare pe acest tânăr. Era deja un tânăr destul de mare. Avantajul lui a fost că în mai puțin de un an Tiberiu a murit. Și atunci prietenul său, Caligula, care devine împărat, primul lucru care l-a făcut să îl scoată pe tânăr din închisoare. El în închisoare a fost legat cu lanțuri, cum era atunci. Și lanțurile nu erau așa șnurul de pus la gât, erau lanțuri solide. Foarte abil, el primește de la Caligula un lanț de aur de mărimea lanțului cu care a fost legat la închisoare. N-aș putea să spun că era de un metru, de doi metri, dar oricum, vă dați seama, era o
răsplătire
era
regală.
Ceva.
Da.
Dar tânărul evreu isteț, ia acest lanț și vine la Ierusalim. Se duce la templu, aduce o jertfă, zice, îi mulțumesc lui Dumnezeu, îl laud pe Dumnezeu și vreau să fac un dar lui Dumnezeu pentru că m-a scos din închisoare. Lanțul acesta de aur care l-am primit cadou, îl ofer templului. Și cu asta și-a spălat tot trecutul. Și devine un erou național.
Ce repede uită lumea.
Uite, vedeți, oamenii sunt, mai ales aurul, îți ia ochii.
Ți-a mințile.
Lumea ne-a dat un lanț de aur de, hai să zicem, 10 kg. Era, nu era ușurel, era mare. Și i-a câștigat pe toți. Ei, în perioada aceasta scurtă devine tetrar în Golan și la scurt timp devine regele tuturor iudeilor, prietenul său fiind Caligula.
A fost susținut și de la Roma, a fost ajutat.
Când Caligula moare, intervine la Roma, la Senatul Roman. Deci vă dați seama ce om de influență era, că a reușit să facă pace între membrii Senatului și viitorul împărat Claudiu. El a negociat, a intervenit, a rezolvat treaba și i-a împăcat și ajunge celălalt împărat al Romei. Iată câtă politică de nivel înalt jucau acești evrei. Când venea la Ierusalim, era cel mai pios evreu. Se închina, aducea jertfe, făcea daruri.
Ca să fie pe placul poporului.
Prima latură care a sublineat-o eu este această dublă viață.
Personalitate dublă.
În lumea păgână
era păgân.
Și un
iscusit păgân, diplomat.
Iscusit păgân. Da. Iar în lumea iudaică era un mare închinător al lui Iehova.
Cum să-i spunem? Șiretenie?
Fariseism, putem spune.
Oricum.
Și șiretenie. O viață dublă. Oricum, nu era un om creștin. Nu era un om convertit. El juca o politică și cu unii și cu alții. Ca să ne putem face tabloul acesta.
Și ținea foarte mult la părerea poporului. Darul l-a făcut de ochii lumii ca să vadă lumea și vedem și primul verset pe care l-am citit. Al treilea verset, când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Deci ținea mult la plăcerea pe care o provoca celor din jur.
Vedeți, un conducător, în primul rând, trebuie să fie imparțial, să fie drept, să împarți drept adevărul. Unde dreptate la ei? Dacă oamenii aceștia corecți, cinstiți și extraordinar de buni creștinii puteau fi folosiți ca o monedă de schimb, adică pun mâna pe un creștin, îl persecut și câștig aprobarea poporului. Deci el a făcut totul din interese meschine. Ca să-și câștige simpatia poporului, a început să persecute biserica. Și foarte abil, foarte isteț, a spus, domnule, degeaba iau eu 2-3-10 creștini și persecut, n-are prea mare importanță. Mă leg de vârf.
Conducătorilor.
L-a luat pe Iacob, care era un cap, și apoi l-a luat pe Petru. S-a interesat cine sunt conducătorii, că aceștia sunt. Bun, pe ei puneți mâna. Iată caracterul lui de un om fără scrupule, fără niciun pic de simțământ de dreptate. Știți, de multe ori îi văd pe oameni, domnilor, vă rog frumos, vă milă de mine, nu-mi luați carnetul, nu mă amendați, n-am bani, sunt amărât. Și îl vezi pe om cum își așa tot sufletul său și îl pune ca să câștige favoarea cuiva.
Da.
Și găsește un om imparțial, rece, ca betonul, domne, asta e legea și gata, în numele legii. Dar regele acesta, nici măcar în numele legii, că dacă ar fi fost în numele legii, trebuia să le acorde și acestor oameni libertatea și viața. Calcă și legea, calcă tot. La ce
pentru
mai
ce?
Poți apela? Mă gândesc, la ce mai poți apela când un om nu mai are nici frica de Dumnezeu, nici frica de oameni, nici simțul dreptății? Nu mai are nimic. Și atunci mai rămâne un singur lucru, intervenția lui Dumnezeu. Așa că istoria mântuirii este o istorie unde Dumnezeu intervine în situațiile în care oamenii nu mai au nimic sensibil în sufletul lor. Nu mai au niciun pic de omenie, niciun pic de bunătate, niciun pic de dreptate în ei. Și unul ca acestea este
Irod
Agripa I. Și asistăm la primul martiriu între apostoli. Deci el se înscrie pe lista aceasta care îl va ucide pe primul dintre ucenicii lui Hristos, pe Iacob, fiul lui Zebedei.
Și putem citi versetul 6. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini, cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Versetul 7. Și iată că un înger al Domnului a stătut lângă ei pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.
Și versetul 19, citiți-l.
Și versetul 19, Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo.
Ei, un alt aspect al caracterului său. Am spus că se comporta ca un păgân între păgâni, se comporta ca un iudeu între iudei, călca în picioare orice lege sau orice simțământ de dreptate, numai ca să își câștige simpatia oamenilor, recurgea la orice, dacă recurgi până la crimă, ca să câștigi simpatia oamenilor, înseamnă că chiar nu mai ai niciun principiu. Și acum ajungem la o altă situație, când îi scapă din mână un om,
printr-o minune, intervenția lui Dumnezeu.
Oamenii care i-au fost puși de pază sunt uciși. Pe ce dau vadă? Aș putea spune un lucru. Nu putea să accepte în mintea lui ideea unei minuni.
Da.
Era un om religios? Oamenii au povestit: domne, ne-am stat aici, nu ne-am mișcat de aici, am fost așa. Nu știm ce s-a întâmplat. E un miracol, ce s-a întâmplat? El nu a vrut să accepte ideea că Dumnezeu poate să intervină. Vedeți, aici este punctul cheie. Și nu știu cum să explic mai frumos, mă rog ca dumneavoastră, ascultătorii noștri, să încercați să prindeți această idee. Aveți în față un om care este și religios, e și păgân, într-un cuvânt uns cu toate alifiile. În fața lui are loc o minune. Cum au loc atâtea minuni și cum dumneavoastră povestiți de multe ori altora, uite ce minune mi s-a întâmplat mie. Și povestiți experiența dumneavoastră cu adevărat minunată. și nu crede. Zâmbește, a, așa ceva nu se poate.
Zâmbește superior.
Zâmbește superior. Da. Am pățit în ultima sâmbătă, prezentam un paragraf biblic cu foarte mult entuziasm și într-o mică pauză un om spune, nu se poate așa ceva. Mi-a plăcut ideea lui că a fost sincer. Și zic, bine, zic, uite, haidea să vă explic încă o dată tot mecanismul. Uite, zice, nu se poate. Ei, acești oameni care spun nu se poate, Dumnezeu nu poate să mai facă decât un singur lucru. O altă minune extraordinară să se întâmple chiar cu el. Deci, un om ca acesta, cu o asemenea structură morală de fariseu, de neserios, de viclean, de așa, aprinde toate ocaziile să-i fie doar lui favorabile, mai vine o situație că era certat cu niște vecini și aceia încearcă prin intermediar să îl câștige. Deci era omul care îl puteai cumpăra cu bani și el încerca să-i cumpere pe alții cu alte favoruri. Deci totul mergea pe sistem de relații. Și un astfel de om care crede că orice rezolvă cu relații, până la Roma, până acolo, uite, vezi, dacă eu am fost inteligent și deștept, uite, am ajuns regele iudeilor. Deci sunt un om super.
Bun, dar atunci credea că este un om binecuvântat de Dumnezeu pentru că a obținut toate astea?
În primul și în primul rând, sunt convins că el se încredea foarte mult în sine. Uh-huh. Sunt isteți, sunt descurcăreți și știu să
mă descurc.
Mă descurc. Da. Probabil că avea și ideea cealaltă religioasă. Vezi, am dat lanțul de aur la templu. Dumnezeu m-a binecuvântat. Am făcut cutare pentru poporul meu. Dumnezeu m-a binecuvântat. I-am persecutat pe dușmanii poporului meu. Dumnezeu m-a binecuvântat. Când
îi convenea...
Ideea de istețime, da, cu ideea de binecuvântare
mergea.
Se împreună, da, atunci finalul este extrem de puternic. Și atunci, cu un asemenea om, nu mai poți să-i argumentezi nimic.
Numai în momentul în care a contravenit hotărârii lui, atunci n-a mai crezut.
Acum, deci într-o asemenea situație, intervine Dumnezeu. Uh-huh. De ce spun treaba aceasta? Pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care stau așa în pragul bisericii, cu un picior înăuntru, cu unul în afară. Ei o spun deschis că nu este un credincios practicant și că nu dă prea mulți bani pe biserică, că știe el și știe el foarte multe. Dar că el este foarte isteț și știe cum să o cumpănească, ce să facă și cum să facă și uite, vezi ce bine merg, ce? Uite, am de toate, sunt un om prosper, sunt un om fericit, sunt un om sănătos, le am de toate. Cu un asemenea om nu prea mai ai ce să discuți. Într-o asemenea situație era acest om, Irod Agripa I. Și acum vă rog să citiți dumneavoastră următoarele 2-3 versete, că astea sunt foarte importante.
Versetul 20. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Versetul 23. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi.
Asta este. Vedeți, este ultima intervenție a lui Dumnezeu. După cum spuneam, dacă nu mai există nicio altă cale de a influența pe un om, dacă nu mai este niciun punct sensibil unde să poți să îi trezești spiritul de dreptate sau spiritul de bunătate sau omenia. Vedeți, acestea sunt elementele de fond al unui om. Omenia, bunătatea, dreptatea. Sunt oameni care nu sunt religioși și chiar spune, nu cred în Dumnezeu, dar are un spirit de dreptate.
Dar sunt oameni.
Are un spirit de dreptate. Doamne, ce-i corect. Ăsta-i banul tău, te rog, ia-l, că e al tău, nu e al meu și eu nu vreau să. Și poți să lucrezi cu el pe această cale a dreptății. Sau unii au un spirit de omenie. Doamne, cum pot să fac un rău unui om? Nu pot. Am și eu
și
suflet.
Milă.
Am suflet. Ei, cu acela poți să lucrezi pe această coardă a sensibilităților. Dar la tipul acesta de om nu mai era nimic.
Mai mult chiar ajunsese să creadă că e pe aceeași poziție cu Dumnezeu. Pentru că la ceea ce au spus oamenii, glas de Dumnezeu, nu de om, el s-a simțit foarte bine.
Ei,
i-a intrat foarte bine, mănușă, deci, acest salut.
Știți, acesta era specificul lumii elenistice din Orientul Mijlociu. Lumea elenistică care a făcut un melanj între religia greacă și religiile Orientului Mijlociu în perioada de dominare grecească, vreo 300 de ani a fost treaba aceasta, a creat o nouă religie elenistică. Și în lumea elenistică, anumite personaje erau socotite zei, în primul rând împărații. Toți împărații eleniști erau venerați ca niște zei. Iar lumea elenistică a introdus această venerare a împăratului și pentru împărații romani, care nu au acceptat. Împăratul român era mult mai rațional. Domnule, eu sunt om. Dar eleniștii îl onorau ca zeu, se închina. Iar el, Irod, fiind un oriental și fiind un monoteist după religie, dar în sufletul lui era un elenist, era un păgân. Iar Iosefus Flavius spune că în teatru din Cezarea, care era capitală, în acest teatru din Cezarea, cu 5.000 de locuri, îmbrăcat în niște haine cu fir de aur și de argint, în lumina soarelui, aceste haine au strălucit.
Da.
Și oamenii l-au aclamat, glas de Dumnezeu și nu de om, l-au aclamat ca pe un zeu. Iar el a acceptat. I-a plăcut.
Să rămânem cu acest gând și vom mai vorbi și săptămâna viitoare. Vom pleca exact din același punct, din același moment, pentru a vedea cum se dezvoltă această mândrie și cum ajunge omul să înnebunească. Chiar să înnebunească. Vă mulțumesc, domnule pastor.
Cu plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Vă rog să citiți din Faptele Apostolilor măcar capitolul 12, dar puteți citi și contextul și înainte și după pentru a fi familiarizați foarte bine. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!